Ruotsin ja Suomen välinen yleisurheilumaaottelu, joka pidetään ensi lauantaina ja sunnuntaina Tukholman stadionilla, on jo nyt päivän puheenaihe urheilupiireissä. Tuhannet suomalaiset katselijat matkustavat sinne ottelua seuraamaan, jännäämään ja omiansa innostamaan. Varmasti myös Ruotsissa asuvia suomalaisia ahtautuu stadionille tuhat määrin. Voidaan siis jo etukäteen tietää, että ollaan suuren maaottelun kynnyksellä. Ikään kuin pohjustukseksi olemme keränneet muutamia entisten maaottelumiesten haastatteluja intoamme lisäämään. Sipoon pitäjässä Nikkilässä Porvoon lähellä toimii nimismiehenä nykyisin Bengt Sjöstedt, joka on edustanut Suomea maaotteluissa 13 kertaa. Takavuosina hänen hallussaan oli 110 metrin aitajuoksu maailmanennätys tuloksella 14.4, joka juostiin eläintarhan urheilukentällä. Vuoden 1931 maaottelussa Tukholmassa sattui tapaus, joka järkytti suomalaista urheiluyleisöä. Benkku kaatoi 3 aitaa, voitti kilpailun, mutta juoksu silloisten sääntöjen mukaan hylättiin. Olemme nyt Benkun luona täällä hänen kauniissa kodissaan terassilla. Katselemme kaunista auringonpaistetta ja vihreätä ruohoa, jossa linnut tallustelevat. Minkälaisia ajatustunnelmia teille tämän tapauksen yhteydessä syntyi sen juoksun jälkeen, jossa nuo aidat kaatuivat?
No, tietysti kovasti harmitti. Se on nyt luonnollista. Etukäteen oltiin kyllä Suomen joukkoissa aika varmoja voitosta, mutta voitolla on yleensä hyvä alkaa. Ja kun ensimmäinen lai, siis 110 metrin aitajuoksu, meni vähän niin kuin piippuun, niin tietysti minä sitten kovasti jännitin, että muut joukkojen miehet eivät aiheuttaisivat pettymystä. Ja minä luulen, että tämä minun epäonnistuminen siinä ensimmäisessä lajissa jollain tavalla antoi lisää sisua tovereilleni.
No onko mitään selitystä löydetty, miksi nuo 3 aitaa todellakin kaatuivat?
Minun juostessa, että minun säärini pituun edellytti semmoista nuolemista. Jos rata oli huonossa kunnossa, niin saattoi aitoja kaatua. Ja jos rytmi alussa ei oikein onnistunut, niin saattoi alkumatkalla mennä jokunen aita ennen kuin pääsi rytmiin kiinni. Ja tässä oli alussa mennyt muistaakseni yksi aita nurin ennen kuin pääsin rytmiin. Ja viimeistä edellinen aitakin meni. Mutta minulla oli silloin jo niin turvattu etumatka. Kansakilpailuita ei näkynyt enää siis sivulla. Ja että minä ajattelin, että tämä viimeisen aidan minä otan varovaisesti. Mutta tämä ponnistava jalka petti. Ja jälkeenpäin, kun mä olin tullut maaliin, minä menin sitten katsomaan sitä paikkaa juuri ennen sitä viimeistä aitaa, ja siinä oli ratamestari mukana, ja silloin todettiin, että vanha kuoppa oli täytetty siis irtomurskalla. Ja tästä johtui, että ponnistus jäi sen mukainen.
No eikö ajateltu tämän johdosta minkäänlaista protestia?
Ei ajateltu. Tämä oli ensimmäinen laji, ja minä en halunnut, minä kyllä mainitsin omille taikka treenaat Hugo Lahtiselle, joka oli mukana, mutta katsottiin, ettei ruveta heti alkuun protestoimaan.
Tässä meillä on edessämme eräs Suomen Urheiluliiton kirja, jossa nähdään tämä tuttu kuva, jossa Bengt Sjöstedt katsoo, vilkaisee taakseen viimeisen aidan kaaduttua. Siinä oli kai mielenkiintoinen ajatushetki, joka varmasti toi harmin tunteen.
Kyllä. Ja vielä se, että kun mulla oli niin hyvä etumatka, siinä on sentään ehkä 3-4 metriä siis seuraaviin.
Tästä kuvasta muuten näkee siis niin, että tuo rytmi alussa ei ollut hyvä, koska toinen aita jo kaatui.
Niin siltä se näyttää vaikuttaa, sitä mä nyt en enää muista. Mutta tietysti tämä epäonnistuminen siinä vaikutti sitten seuraavaan lain osanottooni kyllä.
Niin te voititte 100 metrin juoksun. Oliko se jonkinlainen sisun purkaus aitajuoksukatastrofin aiheuttama?
No ja se oli, siis 100 metriä oli ensin seuraavana päivänä, siis sunnuntaina. Ja kun muut kaverit meni kaupungilla illalla, niin minä jäin kyllä yksin huoneeseen. Ja siinä mä mietin tätä seuraavan päivän 100 metrin juoksua. Ja vähän niin kuin valmistaudun sitä varten ihan noin perusteellisesti. Ja että se keskeytyminen siihen juoksuun, se alkoi jo illalla. Minä muistelin silloinkin tämä entisen amerikkalaisen pikapinkojan Paddockin hyvä neuvo, että jos on epävarma siitä, onko tarpeeksi tullut verrytelliksi, silloin tehdään muutamia varaslähtöjä. Ja siihen aikaan oli sovittu Ruotsin ja Suomen urheiluliittojen keskinäisessä maaottelussa, että varaslähdystä ei rangaista. Että vaikka olisi 10 kertaa varastonkin, niin ei suljettu pois. Ja minä päätin silloin illalla, että vaikka nyt syntyisi minkälainen viihdyskonsertti hyvänsä siinä seisomapaikka katsomossa, niin minä poika kyllä varastelen ja huolisin siitä, että minä en ole viimeisenä kuopisto, vaan ensimmäisenä. Ja se etumatka minä varastin 5 kertaa ja vihellittiin kovasti, mutta kun minä olin jo etukäteen päättänyt, että minä niistä vihelliskonsertista välitän, niin minä otin sen hyvin lungnisti ja 4. varaslähdön jälkeen minä huomasin, että nyt on tullut tarpeeksi verryteltyä. Sillä minä tein tuommoisia 50 lenkkiä. Paddock myös huomautti, että tuommoinen varastaminen, niin se tietysti myös hermostuttaa kanssa kilpailijoita, ja että ne saattavat jäädä kuoppiin. Että se etumatka, mitä minä siitä onnistuneesta lähdöstä sitten sain, niin sen mä pidin sitten loppuun asti. Se oli noin 5-60 senttiä.
Siinä oli siis Bengt Sjöstedtin muistikuvia, jotka liittyivät vuoden 1931 maaotteluun Tukholman stadionilla. Sitten on vuorossa Paavo Noponen.
Ja nyt päättyy kaari. Suora avautuu, Helsteen syöksyy, etusuoran alku, loppusuoran alku samalla. Affe Pettersson johtaa metrille vielä, Helsteen tulee, mitä muuta hän voisikaan. Pohjola-Baltiassa tässä lajissa Pettersson taistelee, mutta hänet on myyty jo silloin, kun Helsteen kuroi kaulan kiinni. Henkinen yliote ratkaisee, henki ratkaisee etukäteen, miehet aivan tasoissa, vielä 20 metriä maaliin. Helsteen tulee ja voittaa. Voitti rinnan mitalla, mutta voitti. Pettersson heittäytyi ja kaatui maaliviivalla turhaan. Helsteen voitti, Suomi on voittanut jälleen vuoden maaottelun.
Vuodet ovat vierineet, mutta nämä äsken eletyt viestituokiot kai kyllä kuuluvat sinne kirkkaimpina mielessä säilyneiden puolelle.
Kyllä ovat. Kun muistelen sitä viestiä, jolla tästä juuri on kysymys, se oli sen kaikkien aikojen ehkä kovin juoksu. Lähtiessäni Affe Petterssonin perään, jolloin eroa meillä oli noin 10-12 metriä, en alkumatkalla uskallut ajatellakaan mahdollisuutta, että saisin hänet kiinni, mutta kun matka eristyi pidemmälle, niin jo antoi toiveita ja varsinkin loppusuora oli erittäin kovaa taistelua siitä, kumpi on ennen maalissa. Johtohan vaihtui siinä hyvin useaan otteeseen.
No, havaitsitko maaliviivalla, että Affe Pettersson kaatui siinä rinnalla?
No, en havainnut sitä ollenkaan, koska olin itsekin aivan poikki. Ajattelin heittäytyä, mutta jalka ei sopinut. Ja näin siinä vain tuli vyörymällä yli maaliviivan.
Istumme kansanedustaja Voitto Helsteinin kanssa oman olympiastadionimme tutussa lasikopissa 9 vuotta äskeisten viestituokioiden jälkeen, mutta yhä urheilutunnelmissa. Pohjoismaisten yleisurheilumestaruuskilpailujen toinen päivä on jo käynnissä, 400 metrin aitajuoksun ensimmäinen alkuerä juuri lähdössä, ja siinä se lähtikin. Siinä ovat Harri Vesala, Islannin Christian Mikaelsson, Pertti Pyrrö, Bertil Wistam Ruotsista ja Jan Gulbransen Norjasta kamppailemassa jatkopaikoista. Sää on kaunis ja aurinkoinen Helsingin olympiastadionilla. Ennakkoon on Gulbransen ulkoradan norjalainen vahvin ja Christian Mikaelsson Islannista heikoin lenkki tässä vitosen ketjussa. Ja kun 200 metriä on juostu, nämä olettamukset pitävätkin paikkansa. Gulbransen johtaa selvästi ja Mikaelsson on jäänyt. Nyt tullaan 7. aidalle. Ja 8. Gulbransen johtaa selvästi. Ja meikäläisistä toistaiseksi Pyrrö näyttää selvittävän jatkopaikkaa, mutta Vesala kamppailee kyllä rajusti. Kumpihan meikäläisistä pääsee? Nyt tulee Bertil Wistam ja voittaa erään. Vesala putosi jatkosta. Ja siis Pyrrö pääsi kamppailemaan siitä kilpailusta, jonka tätä kuullessanne tiedätte jo lopputuloksineen. Sinä Voitto olet yleisurheilumme kaikkien aikojen edustusjoukkueiden suurimpia, ellet suurin taistelija. Armeijassa jaetaan varusmiehille taistelijan opas. Minkälainen se mahtaisi olla sinun kirjoittamanasi ja maaottelukäyttöön sovellettuna?
Sanoisin, että vain harjoitus tekee mestarin ja niin myöskin maaotteluun on aina tällä mielellä lähdettäväkin. Ja kun lähdetään taistelemaan maaottelupisteestä, ei koskaan saa luottaa vastustajan tekemiin tuloksiin hänen aikoihinsa, vaan on lähdettävä siinä, että ihminen on hänkin ja hänellä voi yhtä hyvin olla juuri sillä kertaa tämä huono päivänsä. Ja näin ollen yllätysmahdollisuus on olemassa. Ainahan tapahtuu yllätyksiä, tehdään uusia ennätyksiä. Miksi juuri sillä kertaa voi tehdä sitä juuri tässä maaottelussa?
Mainitsisitko muutamia maaotteluurakoitasi, joita pidät kaikkein kovimpina?
Minulla oli vuosina 55 ja 56 sellaiset urakat, että osallistuin 5 lajiin. Ja näissä maaotteluissa meni erittäin hyvin. Olinhan 4 kertaa katkaisemassa maalinauhaa.
Nämä lajit olivat siis 100, 200, 400 ja molemmat 5.
Kyllä.
Niin, mistäs niistä tuli eniten pisteitä?
No niistähän tuli aivan yhtä paljon, koska voittajalle tuli 7 pistettä. Ja näin ollen yksityislajista 21 ja viestit päälle.
Niin viesteissä sinä et tainnut olla ihan kummallakaan kerralla niin voittajajoukkueessa, mutta siis yksityislajeissa voitit kaikki matkat.
Kyllä.
Millä tavoin harjoittelusi vaihteli aktiiviuran aikana ja miten se vaikutti omaan taisteluvireyteesi?
Harjoittelu niin vaihtui hyvin suuresti. Se aivan lähtöharjoittelusta 1000-1500 metrin vetoihin saakka, riippuen aina siitä, kuinka lähellä seuraava kilpailu oli. Ja tällä tavalla pyrin juuri hankkimaan sitä kovuutta, totuttautumaan itseni jo harjoittelussa siihen kovaan koetukseen, mitä kilpailussa tulee vastaan.
Siinä Risto Ivanov ylitti juuri 465 ja yleisö vähän kohahti. Tässä lähtee 400 metrin aitajuoksun toinen alkuerä. Kyllä kai sen täytyy säteellä juoksijaan silloin, jos tuntee, että on kunnossa, mutta toisaalta itse suggestiohan siinä tätä taisteluvireyttä myös rakentaa.
Kyllä, ehdottomasti. Täytyy lähteä jo siinä mielellä, että kaikki otetaan irti, mitä otettavissa on, että tuumaakaan ei periksi. Ja kyllä vastustaja on, kuten äsken mainitsin, ihminen, hän tuntee yhtä tai samalla tavalla sen pahoinvointikohtauksen kuin asianomainen itsekin.
Miksi meillä ei nykyisin ole juuri juoksijoita ja taistelijoitakin vain vähän?
Sanoisin, että meillä on juoksijoita ja niitä tulee. Meidän pitäisi lähteä siitä, että nuoremmat kaverit rupeavat harjoittelemaan ja siirtyvät aina pidemmille matkoille, eikä niin, että pidemmiltä matkoilta tullaan lyhyemmille matkoille.
Siinä taisikin tulla jo tautiin lääke, niin että siitä ei tarvitse tehdä eduskuntakyselyä.
No ei tarvitse tehdä, vaan odotamme muutaman vuoden. Ehkä tämä asia on korjattavissa. Tämä ainakin käsitykseni.
Hartmann sanoo valmiit. Sen sanomme kaikille nuorille juoksijoillemme.
Raimo Häyrinen lähtee ensimmäistä kertaa selostamaan meidän matkassamme Ruotsi-Suomi-maaottelua. Hänen haastattelunsa on seuraavassa, tai pikemminkin hän on haastattelijana.
Agronomi Jukka Piironen on ollut kantavia seiväsyppääjävoimiamme viime vuosikymmenen aikana. Nimenomaan niissä Ruotsin-Suomen maaotteluissa, kun ensimmäisen kilpailupäivän jälkeen Ruotsilla on ollut jo vakuuttavan tuntuinen johto. Mutta sitten toisena päivänä on saatu oikea taisteluhenki päälle ja kurottu usein mahdottomalta tuntuva ero kiinni. Muistuuko mieleenne tällaista tapausta?
Kyllähän tietysti muistuu. Tässä juuri mietiskeli, että milloinkohan se oli, kun käytiin semmoinen aika lailla kova ottelu Ruotsia vastaan ja tarkistelinkin sen sitten tuolta Westerisen Paulilta ja sain todeta, että se oli vuonna 1955, siis 10 vuotta sitten. Siitä silloissa tunnelmissa tulin kirjoittaneeksikin ja ehkäpä kannattaa lukea tästä pieni pätkä tästä mun jutustani niin kuin tämän päivän maaottelijoita varten, koska saattaa olla, että tälläkin kertaa tapahtuu niin, että Ruotsi ensimmäisen päivän jälkeen johtaa ja sitten toisena päivänä pitää yrittää niin kuin ponnistella. Tässä jutussa sanotaan, että semmoisessa kiintiässä keskikohdassa, että melkoisen alakulonen oli sinivalkoinen joukkue odotellessaan bussissa tarttaavaa majoituspaikkaa kohti. Jokainen istuu omissa ajatuksissaan hautuen taululle jääneitä uhkaavia numeroita. Siinä se taas on, kun kaikki oltiin liian varmoja, puki joku sanoiksi kaikkien mielessä liikkuvan. Ulkona tungeksi kadulla ruotsalainen yleisö kasvot vuotoriemua loistaen ja siitä jo etukäteen nauttien. Meidän ei ollut ollenkaan mukava olla ja toivoimme vain lähtöhetken mahdollisimman pian koittavan. Tilanne sai jo oikein pingottuneen leiman, kunnes Westerisen Pauli äkkiä keksi laukaisevan sanapillerin. Hieman paikaltaan kohottautui hän lausui kovalla, selvällä äänellä ulkoilla tungiksuille pari suomalaista sanaa. Oottakaas huomiseen. Tunnelma bussin sisällä muuttuu kuin taika iskusta. Alakulosti painunut päät nousuvat melkein yhtäaikaisesti ja siinä hetkessä kypsyy varma päätös joka pojan sisimmässä. Oottakaas huomiseen. Se onkin oikeastaan semmoinen keskeinen muisto siltä 55 maaottelun ajalta. Silloin muutamia vuosia jatkuneen voittosarjan jälkeen näytti siltä jo, että tämän kerran menetämme, mutta tuo erään joukkueen jäsenen lausuma oikealla hetkellä lausumasana niin kuin vapautti kaikki ja seurannapäinen kaikki sitten myöskin järjestyy.
Teillähän on monen maaottelun kokemus sekä täällä Helsingissä että siellä Tukholmassa, Tukholman stadionilla, jossa tämäkin maaottelu suoritetaan nyt tänä vuonna. Poikkeako tunnelma siellä ja reagoiko yleisö eri tavoin kuin täällä kotoisella olympiastadionilla?
Kyllä se vain poikkeaa, ainakin niiden kokemusten mukaan, joita mulla aikoinaan on ollut ja joita aikoinaan olen saanut. Meidän kotoinen stadionimme on väljempi. Siinä on niin kuin sekä yleisölle että urheilulle liikkuma-ala. Tukholman stadion on vanhempi. Siinä ollaan niin kuin sekä yleisö että urheilijat yhtä ja samaa. Ja tunnelma on tietyllä tavalla intiimimpi. Sitä vaikutelmaa lisää vielä se, että kaikkein innokkaimmat penkkiurheilijat tästä Suomen maasta sinne Tukholmaan tulevat ja omalla varsin värikkäällä panoksellaan tätä tunnelmaa vielä sitten ikään kuin korostavat. Mielestäni Tukholman stadion on paikka, jossa ainakin nuoremmat urheilijat saattavat tulla niin kuin sanotaan kuumiksi, saattaa hermot tulla pintaan. Saattaa olla, että tuntuu siltä, että paikka on varsin epämiellyttävä tähän kotoiseen stadionimme verrattuna, mutta musta tuntuu kuitenkin siltä, että mitään syytä tuommoiseen hermoiluun ei ole. Varsin mukavaa on se, että yleisö ja urheilijat ovat yhtä ja että kaikki, niin kuin, miten tuonne sanoisi, pelaavat yhdessä tämän maaottelun ja kilpailun.
Seiväshyppääjämme Jukka Piironen edusti haastattelussa maaottelujemme niin sanovakseni keskipolvea. Pentti Lahtinuuttila Tampereella on etsinyt käsinsä vanhemman olympia- ja maaottelupolven urheilijan tästä seuraavassa.
Te olette pilkkonut tämän päivän ajan puita vai?
Joo, täytyy tehdä talveksi kuivaa puuta.
Sateet ovatkin tähän asti kovasti häirinneet.
Joo, ei paljon mettää voinut mennä kyllä monenakaan päivänä.
Näin kertoilee täällä kesämökkipalstallaan Ville Tuulos. Tämä palsta sijaitsee Kurun pitäjässä Näsijärven rannalla Hatanpään kylässä. Mutta siirrytäänpä näistä kesäasukkaan mietteistä ja metsätyöasioista Ruotsi-Suomi-maaottelumuistoihin. Tehän olette ollut useammassakin mukana.
Kyllä mä olen ollut.
Minkälaisia olivat nuo ensimmäisten Ruotsi-Suomi-maaottelujen tunnelmat silloin, kun olitte niissä mukana? Tehän olitte ensimmäisessä maaottelussa mukana. Ja...
Joo, kyllä ne vähän oli semmoisia suurempan kilpailun tapaisia. Että niissä aina yritettiin kyllä saa sanoa kaikki. Ja kyllä monta kertaa onnistun kaikessa kanssa siitä.
Muistatteko yhtään kovimpia kilpakumppaneita näiden maaotteluiden ajoilta? Maaotteluajoista on jo aikaa kulunut monia vuosia, joten...
Vanhuus vie muisti.
Niin, mielessä ei ole. Teillä on nyt ikää 70 ja...
Joo. Maaliskuussa täytin 70.
Niin. Te olitte mukana ensimmäisessä Suomi-Ruotsin maaottelussa, joka oli Helsingissä vuonna 1925 ja silloin tuli komeat tulokset.
Kyllä minä olin. Pituushypyssä muistaakseni 7 metriä ja kolmilaukassa 15.
Tuli molemmissa voitto silloin?
Molemmissa tuli.
Kihisikö tuo Helsingin stadionin katsomo silloin?
Kyllä siinä oli erikoista. Ja oli kaupunkillakin tätä. Kaikki tunsi mun melkein.
Niin.
Ei sanotaan sillä lailla vaan noin, että melkein.
Niin. Ja sitten olitte jälleen mukana 27 Tukholmassa.
Joo. Ja tulos tuli vaan 14.71.
Se ei ollut teidän parhaita tuloksia.
Ei.
Te voititte sillä kuitenkin kolmiloikan.
Joo.
Pituudessa olitteko mukana lainkaan vai?
Mä muistan, että mä olisin ollut sinä vuonna.
Ja kolmas maaottelu, jossa olitte mukana 29 jälleen Helsingissä.
Olin kyllä. Ja tulos oli silloinkin vähän heikollainen, 14.73.
Millainen oli, muistatteko vielä, tuo ensimmäisen Suomi-Ruotsi-maaottelun tunnelma Helsingissä 1925?
Se oli erikoinen silloin kyllä. Se oli, että yleisö oli innostunut. Kaiken enemmän, missä mä olen ollut, niin kaiken enemmän innostusta huomasi silloin.
Havaitsitteko te muuten yhtään siinä kilpaillessanne, että yleisö kannusti teitä suorituksiin juuri tällöin ensimmäisessä maaottelussa?
Kyllä, kyllä se huomasi kyllä.
Mutta
ainakin uskon, että se oli minulla.
Mutta keskittyä piti kovasti.
Joo, joo. Se on kaikki kaikessa kanssa, että osaa keskittyä. Eikä hermoinut.
Te ette hermoillut tuolloin, kun voitte sekä pituuden että kolmiloika.
En. Kyllä mä en tahtonut hermostua oikeastaan, kun mä itse sanon niin, että en hermoillut ennen kilpailua. Että ei rauhallisesti kaikki, mitä mä tein ja mä opettelin. Kaikki tekee noin harjoituksessa ja... Monen kertaan ne samat tavat, niin noin, ne tuli sitten niin päähän sitten, että ne oli kaikki siellä.
Nyt teillä on harteillanne ikävuosia 70 ja tuo keskittyminen ja rauhallisuus, se tulee ilmi paremminkin tuolla järvellä ja näissä pienissä metsähommissa.
Joo, kyllä se on kalastus vaan pääasia nyt. Metsästys on jäänyt kokonaan. Ja puutarhaa pikkusen sen verran, mitä syverään täällä, niin sen hoidan sitten vielä.
Vieläkö teidän tekee mieli mennä katsomaan Ruotsin ja Suomen välisiä maaotteluita?
Ei, mä olen jättänyt ihan kaikki. En ymmärrä, mistä semmoinen kyllästyminen tulee, mutta kyllä se on jäänyt multa, että mä olen nyt vaan pelkästään kaupungissa talve ja maalla sua. Että mä en käy kilpailla kädessä. Seuraan kyllä noin radiosta ja sanomasta.
Otaniemen urheilusäätiön isännöitsijä Matti Järvinen on moninkertainen keihäänheiton heiton maailmanennätysmies, olympiavoittaja ja Euroopan mestari. Kolmasti hän on voittanut Ruotsi-Suomi maaottelussa. Onko näissä maaotteluissa ollut jotain, joka on jäänyt väkevämmin mieleen?
Erityisesti muistan ensimmäisen maaotteluni vuonna 1929 siitä syystä myöskin, että se alkoi onnettomissa merkeissä Suomelle. Me hävittiin tuo maaottelu, joka pelattiin silloin eläintarhan kunniakkaalla vanhalla urheilukentällä. Nimittäin Tampereella Näsijärvellä hukkui sisävesilaiva Kuru, jonka mukana 127 ihmistä hukkui. Tällainen tieto tuli siis lauantai-päivänä, jolloin maaottelu alkoi, ja ilma oli sateinen, kylmä, muistaakseni syyskuun 8. päivä. Ja tämä on erikoinen siitä minun osanottoni, että minä olin niin kuin käskystä aikaisemmin urheilun voittanut piirin mestaruuskilpailun. Minä olin tämän sotaväessä. Komppanian päällikkö aina sanoi, että sinä menet tuonne ja tuonne kilpaile, ja minä satuin voittamaan piirin mestaruuden, Viipurin piirin mestaruuden ja sen jälkeen Suomen mestaruuden ja paljon muuta kilpailuja minä en käynytkään sitten. Ja oli nimittäin, jos minä vielä palaan edelliseen vuoteen Amsterdamin kisoihin valmistautumiseen, minä keskenkasvusena yritin mukaan Amsterdamin kisoihin ja heitin keväällä käteni, siis kädestä luu murtui, ja nämä vaivat tuntuvat vielä siis vuonna 1929. Mutta koska sotaväessä oltiin, niin sitten oli mentävä sinne, minne käskettiin, ja näin ollen minäkin joudun sitten Suomen-Ruotsin maaottelu leirille Kuusankoskelle viikoksi, ja siellä oli erinomaiset sapuskat, niin mä lihosin siellä 3 kiloa, mutta en kertaakaan heittänyt. Ja tästä varsinkin Suomen Urheiluliiton herrat olivat uteliaita, että mitä mä mahdollisesti heittäisin. Ja sieltä sitten soitettiin Kuusankoskelle silloiselle valmentajalle Hugo Lahtiselle, että mitä se Matti nyt heittää. Että tässä nyt toinen mies on kysymyksessä Eino Penttilän ohella osanottajaksi. Että Palonen on esiintynyt viime kilpailussa edukseen, heittänyt sinne 6-3-4 ja Matti ei heittänyt mitään. No Hugo Lahtinen niin tiedusteli minulta, että no mitä sinä heittäsit sitä maaottelussa. Minusta se oli niin hassu kysymys ennen tuollaista suurta ottelua, että minä sanoin, vastasin tähän, että minä heitän niin paljon kuin minä jaksan. Sitä kiristettiin sitten, että eikö se nyt voi sanoa, kuinka paljon se heittää. En voinut tehdä mitään. Minä lähdin vähän sinne niin kuin vastenmielisesti, ja näin se sitten kävi, että oli näin kylmä ja sateinen ilma. Ja mulla oli vissiin 5 villapaitaa päällä ja housuja saman verran. Tulos oli sen mukainen ensimmäisellä heitolla jotain 55 metriä, niin vaatimattomista sitä alettiin. Ja toiset olivat heti kärjessä. Mukanahan oli 2 maailmanennätysmiestä, ex-maailmanennätysmiestä, ruotsalainen Lindström ja meidän Penttilämme. Ja toisena ruotsalainen edustajana oli Forsman. Minä olin viimeisenä tuossa joukossa ja kansa puuttui asiaan. Että pois paidat päältä, vaatteita on vähennettävä. Ja joka heitolla sitten parani, kunnes tuli 5. heitto, niin minä olin silloin sitten pikku urheilupaita päällä vaan ja mahdollisimman alastomana värisiä. Heitin tuon voittotuloksen, heitin kaikkien ohi ja voitin myöskin tuon maaottelun. Että se oli, ottaen huomioon, että vastustajat oli jo ennakolta niin tipattu niin kuin 2 miestä minua edelle. Se oli taistelua tavallaan, ja se on siitä erikoisena tapauksena jäänyt minun mieleeni.
Me olemme Matti Järvisen kanssa joskus muutaman vuoden ajan olleet samassa firmassa ja olemme pohtineet monenlaatuisia urheilukysymyksiä. Miltä sinusta tuntuu, onko tämä 3 miehen systeemi nykyisissä Ruotsi-Suomen maaottelussa, onko se paras mahdollinen?
No sillä hetkellä, sinä vuonna kun tämmöinen järjestelmä tuli käytäntöön, niin sehän oli niin kuin suomalaisten tahdosta. Minä en näkisi sitä erikoisemmin edullisena ratkaisuna. Ei missään muuallakaan maissa niin kolmella miehellä käydä. Että kyllä meidän pitäisi pysyä siinä kahden miehen linjassa. Se olisi mielenkiintoisempi yleisön kannaltakin ja helpompi seurata tuollaista ottelua. Nykyään yleisö tahtoo päästä mahdollisimman nopeasti niin näkemään sen lopputuloksen ja että mitä nopeammassa sitä parempi. Ja meidän täytyy vähän penkkiurheilijoiden mielipiteitäkin tässä noudattaa. Että me on sitä mieltä, että palattaisiin siihen kahden miehen järjestelmään.
Tästä on varmasti moni toista mieltä. Se on pulma, jota tullaan varmasti vielä pohtimaan monessa pöydässä. Suomi on voittanut 11 kertaa peräkkäin Ruotsi-Suomen maaottelun. Onko sinulla minkäänlaista ajatusta siitä, että onko tällainen voittojen sarjan jatkuminen edullista Suomen urheilulle vai tekisikö kenties terää, että tulisi välillä tappiokin?
Kyllä, minä olen tuota samaa ajatellut, että kyllä täytyisi välillä tulla maan pinnalle. Ja olen sitä mieltä, että ensinnäkin, että näitä otteluita on jatkettava. Yksi verinen ottelu täytyy olla ja se on paras ottelu, mitä meillä on. Me ollaan tasaväkisiä Ruotsin kanssa ja se täytyisi kyllä, ja se säilyykin tällainen ottelu, jos me todella kerran saataisiin, niin kuin sanotaan suoraan kuonoomme, niin antaisi vähän niin kuin virikettä ruotsalaisillekin, ne voi pian lamautua siitä ja sanoa, että pidetään nyt taas muutaman vuoden tauko ja että he saavat kiinni. Kyllä he meidän päänahkaa nyt yrittää saada ja minä sanoisin, että ehkä tuommoinen niukka häviö niin piristäisi otetta meidänkin tauko.
Sinä olet siis sitä mieltä, että tappio ehkä piristäisi. Saattaa olla niin, että olet oikeassa, mutta kyllä me joka tapauksessa lähdemme jälleen Tukholmasta voittoa hakemaan. Useimmat suomalaiset ovat tätä mieltä. Minä kylläkin pahasti pelkään, että uudesti trimmattu Ruotsin joukkue uuden puheenjohtajansa johdolla tekee meille tepposin ja voittaa. Toivottavasti ottelu kuitenkin onnistuu urheilullisesti eheänä sekä sään että yleisön puolesta. Maaottelu ei kaipaa kehyksikseen liiallisia intohimoja eikä levottomuutta, mutta innostunut katsomo on välttämätön.